Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň dergemler boýunça federal bürosy, şeýlede Birleşen Ştatlaryň hökümet kompýuterleriniň toruna garşy amala aşyrylan kiber hüjümleri derengeýän beýleki edaralar 18-nji dekabrda hüjüm boýunça senatyň agzalaryna maglumat bererler. Resmiler kiber hüjümleriniň arkasynda rus hakerleriniň durandygyny çaklaýarlar. Bu maslahat federal resmiýetleriniň hüjüm boýunça uly alada bildirýän döwründe geçýär. Bu aýrylykda Microsoft Technology lehengi we Amerikanyň energetika boýunça departamenti hüjümiň sanatyna düşenleriň sanawyna goşuldy. Amerikan hökümetiniň kiber howpsuzlyk boýunça iň ýokary edarasy 17-nji dekabrda kiber hüjüm bilen baglanykda özüniň iň gysgaly duýdurusyny eglan edip, munyň hökümetler, beýlik guramalar we hususy pudok tarapyndan dolandyrylýan kompýuter torlaryna uly howp awandyrýandygyny aýtdy. Şeýlede hüjümiň netijelerinden taplanmagyň kyn bolup biljekdigini bellädi. Kiber howpsuzlyk we infrastruktura howpsuzlyk gullugy 17-nji dekabrda çykyş edip, hüjümiň nysanaty bolan ulgamlardan ziýanly programma üçinçiligini aradan aýyrmagyň guramalar üçin juda çylşyrmly we kyn boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň kiber howpsuzlyk resmiýetleri günümel Russiýany aýplamasalarda, senatyň käbir agzalary muny etdi. Kiber hüjüm barada ilki 13-nji dekabrda habar feristeleri maglumat berdiler. Sonda Birleşen Ştatlaryň adlandyrylmadyk bir resmiýetiniň hüjümiň arkasynda rus hakerleriniň durandygy çaklanylýandygy baradaky sözler hem getirildi. Russiýanyň Amerikadaky ilçixanasy hüjümler bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp 14-nji dekabrda beýanat ýaýratdy. Onda Russiýanyň kiber ulgamynda hüjüm edici amallary etmeýändigi hem bellenildi. Hüjüme içerki howpsuzlyk departamenti, mali departamenti we suwda departamenti dagy hemsede bar boldy. Bu barada habar feristeleri ýagdaýlardan habarlar resmiýetlere salgylanyp maglumat berdiler. 17-nji dekabrda energetika departamenti hüjüme duçar bolandygyny ma'lum etdi. Departamentiň düzümünde ýurdun ýadyr ýaraglarynyň gorunu dolandyrýan edara hem bar. 17-nji dekabrda Microsoft kompaniýasy öz ulgamlarynda haker hüjümleri bilen iltisikli ziýanly programma üçinçiligini ýüze çykarandygyny aýtdy. Microsoft etatan Birleşen Ştatlardaky müşterilerine hüjüm edilendigini bellep, Kanadadaky, Meksikadaky, Belgiyadaky, İspaniyadaky, Britaniyadaky, Israildaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ulanyjylarynyň hem nysanyny alynandygyny aýtdy. Amerikanyň saýlanan prezidenti Joe Biden kiber hüjümleriň uly alada döredýändigini aýdyp, munyň guramçylaryna tölek tölekjekdigini söz berdi. Biden özünün administrasiýasynyň hüjüm bilen baglanykda amal edilip bilinjek çäreler boýunça hüjüme duçar bolan hökümet edaralary bilen işleşýändigini hem sözüne goşdy.